täna siin. Kas pole? See loo järgi võib seda juba öelda, et Jumala riik on täna siin. Tere hommikut teile minu poolt. Ma olen Mihkel, kes pole mind näinud. Ja ma olen väga tänulik teile. Ja ma usun, et ka Leelo on tänulik teile, et te oma makse maksate. Sest te mõlemad oleme riigiametnikud ja tänu teile me saame oma tööd teha. Ja Leelo loeb üle, kas te ilusti maksate, sest ta töötab maksuametis ja loeb neid laekumisi. Et suured tänud teile selle eest. Me räägime imedest ja aga tänane teema Jeesuse imeteod ja kuidas teha imesid, siis kui ma sain teada, mis see teema on, ma tükka aega istusin ja mõtlesin, et kas ma peas kutsuma Jürgeni siia. Ja mitte Jürgen Ligi, ta oskab rahaga teha, häid rikke, meie endine rahandusminister. Mõtlesin, et äkki kutsuks Jürgen Weberi siia, kes teeks mingit mustkunstide värki. Siis mõtlesin, et mis ma ikka teda kutsun, et äkki ma võtan ise mingi Kaabu kodust, Veronika, minu abikaasa, mingi Kaabu, ja Marianne, mõned jänesed, kes on minu tütar Marianne, topin need jänesed sinna Kaabusse ja siis tulen Kaabuga siia ja hakkan jäneseid välja sikutama, et teen imetegusid teile. Ja siis mõtlesin, mis ma ikka trikitan siin, et räägib nii nagu asi on. Ja asi ei ole nagu roosiline minu jaoks. Sest kui aus olla, siis see pealkiri minu jaoks oli päris väljakutsuv, kuidas teha imesid. Ja ma ütlen ausalt teile, ma ei tea, kuidas imesid teha. Selles mõttes, et ma ei ole ise kunagi ühtegi imet sooritanud. Aga ma usun, et seda peaks Jumala käest küsima, et kuidas teha imesid. Ja kui me küsime Jumala käest seda, et kuidas teha imesid, siis argneb meil terve unik muid küsimusi, et miks meil need imesid siis vaja on, mis me need imedega peale hakkame, mis asi on ime üldse või siis kuidas või miks kasutas Jeesus imesid. Ja võib-olla veel mingid, palju teisi mingid küsimusi hargneb selle imede teemaga. No siis ma natuke uurisin mõned definitsioonid, mis asi on ime. No mis asi on ime? Pakkuge, mis asi on ime teie jaoks? Midagi üleloomulikku? Kuidas? Reaalsus Jumalale. Jumalale või Jumalaga? Jumalast, okei. Okay. Asi, mida ise ei suuda teha, on üleloomulik. Kristlik kirjutaja, mõtleja, võib öelda ka, et filosoof, C.S. Lewis on nüüd sellise definitsiooni ütlenud, et ta kirjutab niimoodi. Ma kasutan sõna ime üleloomuliku väe sekkumise tähenduses looduse kulgu. Ehk siis Jumal on kõik loond, mis meie ümber on, see liigub omas rütmis, seal on omad loodusseadused ja asjad ja kui siis järsku juhtub midagi, mis on nagu üleloomuliku nende seaduste sees, et see on Jumala sekkumine. Siis Richard Purtil on siis Lääne-Washingtoni ülikooli emeriitprofessor filosoofias. Tema on siis defineerinud imet niimoodi. Imetegu on sündmus, mille toob esile Jumala vägi, mis on ajutine ja erandlik tavapärasest asjade kulgemisest looduses. Eesmärgil demonstreerida, et Jumal on ajaloos tegutsenud. Ja ma usun, et me võime siin juurde lisada, et Jumal ajaloos tegutseb senimaani. Nii nagu Leelogi loost me võisime kuulda, et see oli reaalsus, mis toimus, et Jumal sekkus. Kuidas meie tänapäeval imesid mõistame ja kuidas kogu ühiskond meie ümber imesid mõistame? Ma usun, et see on ka omaette küsimus. Sellepärast, et meil kõigil on ju oma maailma vaade. Omad tõekspidamised, kuidas maailm toimib, kuidas asjad maailmas toimivad. Ja see maailma pilt kujuneb ju tegelikult meil välja, see hakkab kujuneb lapse eas juba välja. Me õpime vanemate käest, me lähme kooli, meile koolis õpetatakse seda maailma pilti, kus me elame, seda kultuuri, kus me elame. Me lähme ülikooli või siis oleme ised usinad, uudistajad, loeme ja õpime seda maailma tundma ja meil tekib mingisugune maailma pilt. Ja maailma pilt ilmselgelt on vajalik asi sellepärast, et see annab meile mingisugused piirid, kus siis toimetada, see annab meile jalgealuse, mille peal seista ja siis maailma asjadest aru saada. Ja maailma pilt annab meile mõnes mõttes sellise turvalisuse. On kahte sorti inimesi. Ühed inimesed on need, kelle maailma pilt on välja kujunud, nad on selles turvalises maailma pildis ja neile selles piisab. On teine sorti inimesi, kes siis elavad oma maailmapildis, aga nad uudistavad ja tahavad teada, et miks nad saavad asjadest aru, nii nagu nad saavad, et nad küsivad selliseid kriitilisi küsimusi. Ja loevad erinevad vaated, sest maailma vaatete kohta on ka erinevad vaated tegelikult. Ja siis nad seavad küsimuse alla neid vaateid ja siis vastavad sellele, kas nad siis, kui see neile meeldib, siis nad võibolla muudavad natuke oma maailma vaatet. Kui see ei meeldi, siis nad teevad selle juurde, mis neil on. Noh, meil kirikus on ka ju oma maailmavaated ja omad koolkonnad ja võibolla me väga tihti teine kordi küsige, et miks me mingid asju usume. Sest on turvaline uskuda seda, mida meil on õpetatud ja me siis toimime selle sees. Noh, mina olen vahepeal küsinud küsimusi ja olen uurinud asju teine kord, sest ma olen uudishimulik vahepeal. Ja noh, üks asi näiteks, ilmutusraamat on. Et ilmutusraamat on kaks lähenemist, üks on see, see sõltub nüüd sellest ilmutusraamatu dateeringust, et kuna see kirjutati, üks on hilisem kirjutamistateering, mis langeb siin aastase 90 peale Jeesuse sündi ja varasem dateering langeb aastase kuskil 63. Ja seal on kaks erinevat lähenemist täiesti. Hilisema dateeringu järgi me saame käsitleda ilmutusraamatut, et see need asjad veel juhtuvad kunagi. Varasema dateeringu järgi võib öelda, et need asjad juhtusid aastal 70, kui roomlased vallutasid Jeruusalema ja lõhkusid templi ära. Et täiesti kaks erinevat lähenemist ja kaks erinevat tulemust ka tegelikult meie usule, kuidas see maailma pilti näeme, kas pole. Et kui me arvestame hilisemat dateeringus ja mõtleme, et need asjad sünnivad, kui arvestame varasemat, siis need on juba sündinud ja juba tulevad mingid vahed sisse. Või siis teine asi, näiteks kui te loote Pauluse kirjasid, mis algavad siis Rooma kirjaga, siis proovige lugeda need kirjasid kronoloogilises järjekorras. Praegu nad on Uues Testamentis pandud meile kirja pikkuse järjekorras. Et kõige pikem, Rooma kiri, siis Korintuse esimene, Korintuse teine, kuni lõpuni välja siis. Ajaliselt esimene kiri oli Galaatia kiri, kirjutatud aastal umbes 63. Et ja sealt hakkate lugema kronoloogilises järjekorras ja uurite juurde ajaloolist tausta, siis võib see perspektiiv, mis te loete ja see arusaamine hoopis avarduda. Ja see on huvitav. Ja see võib kõigutada teie maailmapilti. Nii palju siis maailmapildist. Aga meie maailmapilt, nii huvitav kui see ka pole, on paljuski välja kujunenud 17. Sajandi valgustusaja mõtlejatele, skeptikutele ja filosoofidele. Ja võibolla me ei teadvustagi seda endale, et meie maailmapilt on kujundatud nagu nii ammusest ajast. Noh, 17. Sajand, see on ikka mitu sada aastat tagasi, kas pole? Ja see oli valgustusaeg, esitada hästi palju küsimusi usule, maailmast arusaamisele, looduse toimimisele, sellest ajast on suur vaidlus evolutsiooniteooria üle, Darwin räägib seal oma asju ja arusaami asjadest ja ka universumi tekkimist, universumi toimimist. 17. Sajandil valgustusajal kirjeldati universumit kui sellist kinnissüsteemi. Jumalatselt ära ei tõugatud, öeldi, et Jumal on meister, Jumal on just kui kellasseb, kes tegi kella, kõik hammasratad värgid süsteemid, et see töötaks, keeras selle kella ülesse, pani kella käiba ja nüüd see kell tiksub vaikselt. Me inimest on elame siin kellasüsteemi sees, kõik asjad toimivad nii nagu kell tiksub vääramatult aega edasi, nii ka maailmas süsteemid toimivad. Jumal on kuskil mujal, ajab seal mingid omi asju, mis tal on vajada. Selline maailma pilt, mis tähendab seda, et Jumala imeteod sellesse väga ei mahu ju. Kas pole? Ta tegi kella valmis, kell tiksub, sai lähe kellaise kruvikeeraga sorkima väga, et seal nagu mõte teist moodi käikse. No sa võid seda teha, aga see kell läheb katki on ju tavaliselt, kui see kellasepp pole. Et see kellasepa meistrisüsteem, see välisas mõnes mõttes Jumala imeteod. Muidugi, tol ajal oli ka tegelasi, kes ütlesid, et aga ikka mingisugustel juhtudel Jumal siiski tuleb ja sekkub. Ja neid nimetati siis supernaturalistideks. Aga nemad olid noh, kindlas vähemuses. Ehk siis see oli kontrollitud süsteem, kõik toimis turvaliselt, tiksus ja asjad läksid see, nii nagu nad kellasepa poolt olid siis ette nähtud. Mõnes mõttes see tänane küsimus, et kuidas teha imesid, võib öelda ka, et see taandub sellesse ütleme, kella mudelisse, et kuidas teha imesid ja nüüd me ootame, võibolla te ootate, et Mihkel ütleb teile, et on olemas selline süsteem, selle suure süsteemi sees ja selle süsteemi järgi käitudes hakkavad toimuma imeteod. Et see ongi nagu selle, ütleme siis selle valgustuse nagu nägemus, et me proovime leida asjades mingisugust süsteemi. Ja siis ütleme, et need asjad toimuvad süsteemide järgi. Me mõtleme mingid valemid välja, kuidas, ma ei tea, 7 sammu, kuidas saada paremas kristlased ja 10 sammu, kuidas jõuda Jumala imedeni, mis iganes, igasugus sammud ja süsteemid, et mingid asju saavutada. Näiteks Jehova tunnistajad, minu teada ütlevad, et Jumala imesid tänapäeval ei toimu enam. Et Jumal tegi oma imed ära siis, kui oli piibli aeg, kui Jeesus oli ja tänapäeval ei tegutse niimoodi. Missugune oli siis Jeesus aegne maailmavaade? Ma räägin kahest maailmavaatest, et te saate oma siis maailmavaadet kujundada. Jeesus aegne maailmavaade. Ehk siis universumit nähti pigem kui sellist orgaanilist süsteemi. Vähem masina moodi. Jumal lõi selle. See oli rohkem elus. Seal oli rohkem vabadust. Kella sees sul pole väga palju vabadust, sest sa jõuad ühest kella äärest teise ja sa teile tagasi pinna, see on piiriteltud. Nende juudide arusaamise poolest see oli rohkem vaba, vähem piiratud, see oli rohkem dünaamiline, mis tähendas seda, et seal oli pidevalt muutusi. Muutusi toimus kogu selle universumi sees, see pidevalt arenes. Noh, tänapäeval ka tegelikult ju universum arenenud ta paisub järjest, kes on uurinud asju, siis universum kogu aeg paisub ja avastatakse uusi asju ka universumis. Siis juutide ja ütleme siis tolleaegsete inimeste arusaamine Jumalast oli selline, et Jumal on ühenduses selle universumiga. Ta on üks osa sellest, ta on selle looja, ta on selle sees, ta on kohal olev, ta on tegutsev. Igapäevaselt. Muides, kui te vaatate ja loete ka muinaseestlaste arusaamist maailmast, siis see on üpris sarnane. Seal ei olnud kunagi küsimus sellest, kas Jumal on. Muinaseestlase jaoks oli üleloomulik Jumal alati olemas. Praktilise ja kaalutleva eestlase jaoks oli pigem tähtis see, missugune Jumal vastas tema palvetele, selle poole see eestlane siis kummardas. Kui põllujumal täna vastas talle ja saak oli suur, siis eestlane kummardas põllujumalat. Kui ta nägi, et tulid Saksa kaupmehed, kes rääkisid ristiusu jumalast, kui ristiusu jumal vastas nende palvetele, siis eestlane oli kohe nõus minema ristiusu jumala juurde, sest see oli kasulik ja praktiline talle. Et me oleme olnud sellised väga ratsionaalsed kogu aeg eestlastena. Aga see aru saamine Jumalast on kogu aeg tolla inimestel oli nagu olemas, et sellist võimalust polnud, et keegi ütles, et ei, Jumalat ei ole olemas. Jumal oli olemas. Kohal olev, tegutsev, iga päev meie juures nägi meie asju, mis moodi me elasime. Siis universumit nähti pigem kui sellist kogukonda. Kõik oli elus, kõik oli oma vahel suhtestatud. Nii universum kui inimesed. Siis ja juutide jaoks ei olnud universum selline kontrollitud asi. Ja lihtne. Kella värk järgi üles töötab, vaid see oli süsteem, mille sees me elasime. See oli kõik meie suur kodu. See mõjutas meid, meie mõjutasime seda kodu ja kodu mõjutas meid. Ja see oli kogukond, orgaaniline kogukond. Seal olid oma piirid, seal olid oma vabadus ja seal oli ka oma vastutus asjadest, sest vabadus tähendab alati vastutust, et sa vastutad selle eest, et sa oled vaba ja kuidas seda vabadus siis ära kasutad. Seal oli nii ruumi nii Jumalale, selles maailmavaates süsteemis, aga meie vabadus ei tõuganud Jumala teemale. Meie vabadus ei tõuganud Jumala pildist välja. Täna on meil nii palju vabadust, et me ütleme, et noh, mis te räägite Jumalat? Jumalat ei ole enne. See on meie vabadus täna, öelda seda. Teispidi jälle oli ka Jumala vabadus, et tema sai tegutseda. Aga tema vabadus ei piirand nagu meie tegutsemist või see ei lämmatanud nagu meie elamist ära. Et ikkagi juutidel ja selle aja inimestel oli ikkagi võimalus valida, kuidas nad oma elu elavad, on ja teha otsuseid oma elamise jaoks. Et selles mõttes see oli selline koos toimimise süsteem. Ja loomulikult inimestel oli Jumala poolt antud vabadus teatud piirini. Ja aga see oli piisav vabadus selleks, et need Jumala seatud piirid ei lämmatanud meie inimeseks olemist ära. Meil ikkagi oli vabadus otsustada. Nüüd juudid, mingil hetkel saad aru, et inimesed, inimkond on kuritarvitanud oma vabadust. Nad on varastanud, on tapnud, nad on purustanud, hooranud, vägistanud, rüüstanud, rõhunud, nad on valetanud, nad on petnud, nad väärtustavad asju, mis ei ole väärtustamist väärt ja nad alavääristavad asju, mida just peaks väärtustama. Nad saad aru, et kogu see süsteem, see organism, see universum, milles me elame, see kogukond on haige. Ja see mõjutab kõiki inimesi maa peal. See mõjutab naisi, see mõjutab mehi, see mõjutab lapsi, poissid, tüdrukuid. Ja sellesse olukorda siis sündis, kes sündis? Jeesus sündis. Selleks, et tuua lahendus sellesse olukorda. Ja see Jeesus sünd oli ise enesest juba tegelikult ime, on ju. Et kuidas sai Jumal sündida inimesena. Ja kuidas sai naine viljastada ilma, et oleks olnud mehega. See oli juba Jumala ime. Midagi üleloomulik, on ju. Ja noh, kui nüüd võtta need kaks maailmavaadet, ütleme siis see Jeesusaegne maailmavaade, universum, kui suur organism, suur kodu, suur perekond, pidevast liikumisest, me oleme osa sellest, või võtta see kellassepa tehtud kell, siis kummas teie tahaksite elada? Mina tean, kus mina elada tahaksin. Ma tean, kus ma elan ka. Et teil on ka võimalus valida, kui te pole valinud veel. Sest et kella sees ei ole väga palju lootust. Sest kell on üles ehitatud niimoodi, ta tiksubki niimoodi, nagu ta tiksub. Ja seal on, noh, mis iganes seal lõpus siis, mis keegi ütleb, et seal on see ilmutusraamat ja tohutu häving, ilmutusraamatu teemat tohutu häving ja hukka saamine või kirmuga ootamised aega. Või teine maailmavaade, kus on palju lootust, Jumal tuleb, ta sekkub igapäevaselt meie eludesse, leelu laps elab tervena tänase päevani, ka meie eludes on imed juhtunud. Mulle meeldib see maailm tükmad rohkem, kus sellised asjad juhtuvad. Universum, meie kodu, meie vennatõed seal sees, Jumal igapäevaselt meie elus toimetamas. Et selles mõttes mulle meeldib see. Ja selles mõttes mulle meeldib ka minu kodugrupp, kus ma käin. Et see on ka hästi selline orgaaniline. Et ei ole nii, et meil on kodugrupp ja kõik asjad on juba, tead, kõik on valmis tehtud, süsteem on valmis, kõik tiksub kenasti juba. Omad reeglid, oma kodukord, punkti haaval läbi, me kõik need asjad läbi. Ei, meil kõik erinevad, kõik korrad, kui me kokku saame, on erinevad. Mõnikord on hästi, mõnikord on vähem hästi, lähed koju mõtled, et täna ei natuke imelik. Ma ei tea, Illimar ja Marid võib-olla olete ka sama läbi elanud, temad on meie kodugrupis, mõtlevad, et täna ei natuke imelik. Me areneme, me liigume. Dünaamiline liikumine. Aga miks siis Jeesus need imetegusid üldse tegi, kui ta tuli maa peale? Piiblis on kuskil, ütleme, 40 imeteo ringis. Sõltu, kui palju siis arvestatakse. Et näiteks, kas arvestada Jeesuse imeteoks seda, et ta sündis neid Samaariast? Et kas seda tegi tema või seda tegi tema isa? Aga põhimõtteliselt on piiblis dokumenteeritud 40 imetegu, et te võite kokku lugeda need. Plus siis veel kuskil on mainitud, et kui kõikidest Jeesuse imetegudest rääkida, siis peaks mitu raamatut sellest kirjutama. Ehk siis seal, kus Jeesus oli, seal kogu aeg midagi toimus. Aga miks ta neid asju tegi? No pakkuge, miks Jeesus tegi imetegusid? Kaastunne. Näidata Jumala armastust. Äkki tegi show pärast. Andmine. Anne, see oli tema Anne, Jumala poolt antud Anne. Ma usun, et te olete nõus, et Jeesus teinud need imetegused lihtsalt, noh, niisama. Sellepärast, et kes ta oli, et ma võin seda kõike teha, aine. Tahan, sa võid terveks saada, sa võid kurjast vajumiseks vabaks saada, nagu show pärast, et rahas vaatab, oh, Jeesus, lahe, tee mulle ka midagi. Seal oli alati üks põhjus. Miks Jeesus imetegusid tegi. Ja Jeesuse põhisõnum ei olnud see, et vaadake mind, ma teen imetegusid. Ma olen nii kõva mees, minu isa nii kõva mees. Minu arust Jeesuse põhisõnum oli just see, et Jumala riik. Jumala riik on täna siin. Jumala riik on jõudnud teie juurde. Ma olen see, kes kuulutab Jumala riiki. Jumala riik on täna siin ja praegu. Ja seal ei olnud palju dialoog, et seal oli väga lihtne kõik. Usu mind ja sa oled astunud juba igaviku. Sa juba oled koos minuga, sa oled koos minuga Jumala riigis. Ma usun, et Jumal on suhtleja. Ma usun, et Jumal on elus. Ja ta lööb, või noh, ta osaleb selle maailma sündmustest praegu. Lööb kaasa. Ja meie võime seda kogeda siis vahel sagedamini, vahel harvemini, vahel dramaatilisel moel, vahel õrnalt, kuidas Jumal tuleb ja me kogeme tema armu, vahel väga rõõmsalt, ei suuda naeru pidada, aga me võime kogeda, et Jumal on kogu aeg kaasa tegev selles elus. Ja need tegelikult need on nüüd tähelepanuväärsed märgid, kui me oma elus hakkame tähele panema seda, kuidas Jumal meie elus toimetab. Noh, leelul on väga selline dramaatiline lugu ja see on väga tähelepanuväärne. Et ilmselgelt on näha, et seal on suuremad jõud, ehk siis Jumal on nõus või selles nagu kaasas. Aga meie elus juhtub ka väiksemaid imetegusid, mis võibolla lihtsalt meist nagu, noh, me ei pane tähele neid. Ja ma arvan, et hea asja on see, kui me õpime need asju tähele panema. Ma usun, et teil paljudel on sellist olukorda, kus sa mõtled kellegi peale ja õige peada helistabki sulle. Või on vastupidi. Sul tuleb keegi mõttesse, sa helistad talle ja ta ütleb sulle, et oh, ma just mõtlesin sinu peale, et peaks äkki see helistama sulle. Kas on see nagu tuttav olukord teile? Aga kust see tuleb? Mina usun, et Jumal on see, kes helistab meile enne ja ütleb, et kuule, et helista täna abikaasale või viidal lilli täna. Ja kui sa kuuled seda häält, siis see tagasi seda, mis sa saad, see ongi see, sa saad aru, et see ei olnudki minust enesest, vaid see ongi see, mis Jumal teeb. Ma üleelmisel pühapäeval käisin Tartus 3D koguduses käisin rääkimas ja Tartus käib meie Kreete ülikoolis. Noh, noored kindlasti teavad, kes Kreete on. Ja enne kui ma läksin sinna, siis ma mõtlesin kodus, et ma peaks äkki helistama tema emale või ma peaks helistama Kreetele ja küsima, et äkki ma saan midagi kaasa võtta kodust. Ema tab kaasa panna midagi. Mingid asju, mis on vaja. Moosi, jah, midagi. Pirukat on küpsetanud õhtul, et ma võiks kaasa viia. Aga see kuidagi, see mõte oli mu peas paar päeva, aga ma ei reageerinud selle. Ei võtnud asja käsile. Ja siis ma jõudsin pühapäeval sinna Tartusse ja nägin Kreetet ja küsisin, et kuule, et kas sul oli midagi kodust vaja või? No ei tea, aga mul oli kohvrit vaja. Et mul pole kohvrit, et emal on üks kohvrit, ta pidi saatma selle kuidagi mulle. Ma mõtlen niimoodi, et küll ma olen ikka tobu, et miks ma ei kuulanud seda, mis Jumal mulle ütles. Noh, ei ole mingi hull suur ime, on ju. Aga väiksed asjad. Jumal tegutseb meie elus niimoodi. Ja kui me õpime need väiksed asju tähele panema, siis me näeme tegelikult, kui suur on Jumal. Kui suur on tema arm ja missugune on tema juhtimine. Ja kui lahe on tegelikult elada selles, ütleme, universumis kui kodus ja lasta asjadel kulgeda. See on minu lemmik sõna viimasel ajal, kulgemine. Ma tajun seda, et kui ma käin koos Jumalaga, siis minu elus asjad kulgevad. Nad laabuvad ja tundub, et vahepeal läheb täitsa lihtsalt. Lihtsalt nagu hoog on sees, kuuled, okei, Jumal, ja teed seda asja ja asjad lihtsalt laabuvad. Ja toimub selline mõnus kulgemine. Ja kõik need asjad, need väiksed asjad, need suuremad asjad, mis meie elus juhtuvad, ongi see, et märgid sellest, et Jumal on meie elus aktiivne. Ta lööb kaasa meie elus, kui me oleme ta sellesse nagu lasknud. Need vahepeal hämmastavad meid. Mõtled, et see ei ole võimalik. Nagu, mis mõttes on? See ei ole võimalik, et asjad niimoodi juhtuvad. See on nagu rõõmsalt hämmingus, et Jumal on nii lahe. Sa oled imestunud. Tegelikult ka või? Tegelikult ka sellised asjad juhtuvad. Ma tahas ka, et minu elus juhtuksid, kui sa kuulad kellegi teise lugu on. Ja need täidavad meid imetlusega ja kindlasti need täidavad meid tänuga Jumala suhtes, et me muutume tänulikuks selle eest, et me võime näha Jumalat oma elus sellisel moel toimimas. Jeesuse põhisõnum oli siis Jumala riik siin ja praegu. Et ärge oodake enam, et kuskil tuleb mingi sündmus ja ma tulen tagasi, siis me läheme koos taevasse ja seal hakkab põhiline mõeld siis pihta. Ei, kui sa oled Jumalaga, siis täna siin juba hakkab see põhiline mõeld pihta. See elu juba käib, sa juba elad koos Jumalaga. Ja need imeteod, mis Jeesus tegi, need alati käisid kaasas selle sõnumiga, et Jumala riik on siin ja praegu. Et kui sa näed seda imeteo juhtumas, siis Jeesus oleks öelnud selle peale, et see ongi Jumala riik. See ongi Jumala riik, et Leelo laps sai terveks. Kui keegi küsib sinu käest, et mis asja on Jumala riik, siis seda on võibolla raske seletada sõnades. Aga Jeesus seletas seda asja oma imetegude läbi. See ongi Jumala riik, kui inimesed saavad terveks. See ongi elu koos Jumalaga siin ja praegu. Ja see ime, Jumal annab ennast, Jumal kinnitab oma elus olemist ja oma tegutsemist just nimelt nende imede läbi. Noh, me suuga võime kõik igast asju rääkida enne. Aga kui seal ei ole tegusid taga, siis need jäävadki ainult sõnadeks. Ja Jeesus suuga rääkis palju asju, aga ta tegi sinna juurde ka sellised praktilisi asju, kus inimesed nägid, et ta ongi päriselt. Ta ongi see, kes ta ütleb, et ta on. Ta annab patud andeks. Ta teeb inimesed terveks. Ta on siin ja praegu. Ta ei ole kuskil kaugel. Ei oota mingit sündmusi, vaid ta tegutseb meie elus ja selles universumis siin ja praegu. Ja meil pole mitte midagi muud oodata, kui lihtsalt astuda selle sisse ja elada ja minna selle loo ja looduga ühes rütmis. Näiteks Jeesus ütles Luuke evangeeliumis, noh, ta ei rääkis palju Jumala riigist ja asjadest ja tema suhtes oli ka, ütleme, oppositsioon olemas, kes kahtlesid, et noh, millest see mees räägib ja kuidas teki imesid teeb, et noh, see inimene ei saa teha sellist inimesed, et juu, siin on nagu mingid kurjad vaimud siis mänguse või mingid sellised asjad, siis Jeesus ütles neile väga selgelt. Aga kui mina ajan kurje vaime välja Beelzebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad, järelikult saavad nendest teie kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala sõrmega ajan välja kurje vaime, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Ehk siis, kui Jumal teeb oma tegusid, just nimelt need imetegusid, siis Jumala riik on jõudnud teie juurde. Te olete seal ukse ees, teile võimaliselt sisse astuda ja elada selles Jumala kuningriigis. Ja noh, sest Jumala kuningriigist noh, on jälle erinevad maailmavaated, et kuidas seda ette kujutatakse, aga mina julgen öelda, et see Jumala kuningriik on pigem selline reaalsus, selle reaalsuse sees, kus me praegu elame. Et mahub selle reaalsuse sisse, kus meie elame praegu. Et ta käib kogu selle meie ühiskonna korraldusega, käib kaasas, aga on võimalus ka selles, et ta tegutseb nagu selles, ütleme, mingi teisel dimensioonil, aga meil on võimalus sellesse kaasa astuda. Siis imeteod olid seotud alati usuga. See oli kahte moodi lähenemist, siis üks asi on imeteod, Jeesus imeteod olid vastus siis inimeste usule, nad uskusid, ja need asjad juhtusid, mida nad uskusid, noh, näiteks veritõbine naine, kes katsus Jeesust, sest ta uskus, et kui ta katsub Jeesust, siis ta saab terveks, ta katsus, ta sai terveks, siis Jeesus ütles, et sinu usk on täna sind päästnud. Sinu usk on sind terveks teinud. Ja teine võimalus oli siis, et Jeesus imeteod kasvatavad usku. Ehk siis sa näed midagi, mis Jumal teeb, ja sinu usk kasvab. Tegelikult ka või? Jeesus saatis 72 jüngrit, saatis Iisraelis mööda külasid käima, andis neile püha vaimu, aega välja kurje vaime, tehki inimesi terveks, kuulutage Jumala riiki. Need 72 läksid, nad tulid tagasi, nad olid hämmingus. Mis mõttes? Me läksime, palvetasime, inimesed said terveks, kurjad vaimud läksid inimesed välja, nende usk kasvas. Ja minu usk kasvab ka alati selle läbi, et kui ma näen, et Jumal midagi teeb. Kui Jumal on midagi öelnud, siis ma seisan selle peale, et Jumal, ma tean, et sa oled mulle öelnud, et sa oled see ja see ja see. Ja see alati kinnitab mind ja see annab mulle sellise nagu tugeva teadmise, et ma olen koos Jumalaga. Lõpetuseks lihtsalt ütlen selle ühe näite, mis mul oli kaitseväes võidupüha rivistus. Kaplanile antakse 2 minutit aega oma kõnet pidada, seda ei öelda, selle kohta ei öelda, et see on mingi jutlus või mingisugune Jumala sõna kuulutamine, vaid selle kohta öeldakse, et see on palvus meie langenud võitlejate eest, et see oleks nagu kõigile võimalik nagu vastuvõetav inimestele, sest seal on erinevad inimesi. Siis enne seda pidulikku rivistust üks minu pataline võitleja tuleb minu juurde ütleb, et kaplan, et no, miks ma pean seda kuulama, mis sa räägid on ju? Ma ei usu Jumalat, see on minu inimõiguste rikkumine. Et ma pean kuulama, kuidas mulle pähe määritakse Jumala sõna. Miks ma pean hümni kolmandat salmi laulma? Selle räägitakse Jumala, et Jumal hoia ja kaitse Eesti maad. Ja miks ma pean mütsi ära võtma peast? Ja siis mina mõtlen, et miks ma üldse olen siin? Et kui nagu sellised mehed on meil siin, keda nagu juvitagi see asi, et miks ma pean neile rääkima siis? Ma võiksin minna kuskile mujale mingid muud asja teha. Aga siis mulle meenus see hetk, et kui ma tundsin ära seda, et Jumal on mind kaitseväkke läkitanud. Ta ei ole mind pand sinna sama lihtsalt. Või ma ei ole siin omast tahtest läinud. Ma ütlesin Jumal, et sina oled mind siia pannud, sina oled mulle sõna andnud täna selle 2 minuti jooksul endale inimestele, ma teen selle ära. Ja ma pidasin oma palvuse ära ja peale seda siis tuli üks teine inimene, tuli minu juurde, ütles, et Kaplan, ma pole kunagi nii head kõned kuulnud, et see oli hea. See ongi hea, kui Jumal on selle sees. Ja see oli minu jaoks nagu kinnitus, minu usk kasvas, ma teadsin, et Jumal on mind sinna pand ja ma pean selle olema. Jumala imeteod on iga päev meie elus. Meie asja on lihtsalt teadvustada endale seda, et Jumal on koos meiega. Et püha vaim on see, kes meid juhatab iga päev nendesse asjadesse. Ja kui ta annab, et meile võimaluse imesid teha, mis sünnivad mõnes mõttes nagu meie käe läbi, et me julgeme välja astuda, siis super, miks mitte ei nüüd? Teeme seda. Aga kõige tähtsam on see, et me kuuleksime seda, mis Jumal meile ütleb. Ja Jumala imeteod ei ole kunagi asjad ise enesest, vaid nad suunavad kuskile meid. Nad on nagu liiklusmärgid või nagu ütleme siis Tallinnasse 20 kilomeetrit. Ehk siis nad suunavad meid selle õige asja juurde ja Jumala imeteod suunavad meid Jumala riiki. Jumala riik 20 kilomeetrit, vaatate märki, saate aru, et 20 kilomeetri pärast olete kohal. Et selles mõttes imed on olemas. Jumal teeb imesid läbi meie kõikide, kui me vaid ise ei pidurtaks seda. Kui me võtaksime selle teadmise, et me elame selles loodus, me oleme osa sellest suures süsteemist, meie suur perekond, kus Jumal lööb aktiivselt kaasa, siis me näeme rohkem sellised lugusid, mida Lelo räägib. Et lihtsalt ma soovin, et teie usk kasvaks ja see teadmine, et Jumal on meiega iga päev, et ta ei ole kellasse. Vaid, et ta on meie Jumal. Et las see julgustada sind ja elage selles rütmis ja proovige kuulda tema vaikset häält.